dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majra Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se vlera e raketave kundër tanke që Kosova dëshiron t'i blejë është 75 milion dollar. Serbia vazhdon të arrestoj shtetas të Kosovës me akuza për krime lufte. Të rinjt në Maqedoninë e Veriut ankohen se nuk përfshihen në zhvillimin e politikave. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si pjesë e programit për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës, Kosova ka bërë kërkesë që t'i blejë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës 246 raketa antitank në vlerë prej 75 milion eurosh. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se shitja e këtyre armëve është në linjë me politikat e jashtme të vendit për të përmirësuar sigurinë e Kosovës. Doruntina Baftiu na sjell detajet e tjera.
Departamenti Amerikan i Shtetit e ka konfirmuar se Kosova ka bërë kërkesë që të blejë raketa Javelin në vlerë prej 75 milion dollarësh. Bëhet fjalë për 246 raketa kundërtanke të këtij lloji që prodhohen nga SBA-ja sipas një njoftimi të Agjencisë Amerikane për bashkëpunim në siguri. Në një përgjigje turkuarelit, Dash i tha se më 11 janar administrata amerikane e ka njoftuar Kongresin për propozimin e programit për shitjet e huaja ushtarake për rastin e shitjes së raketave Javelin dhe pajisjeve të tjera të lidhura me to për Kosovën. Departamenti Amerikan i Shtetit shpesh ka vendosur të miratoj shitjet e huaja ushtarake për Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës për përdorimin e armëve nga forcat e sigurisë së Kosovës, tha Dashi. SBA-ja, sipas Dashit, vazhdon të mbështesë Kosovën në transformimin transparent të forcës së sigurisë së Kosovës në një forcë shumë etnike për mbrojtje territoriale të ndërveprueshme me NATO-n që i nënshtrohet mbikëqyrjes civile. Sipas Agjencisë Amerikane për Bashkëpunim në Siguri, në pakon mbrojtëse që Kosova ka bërë kërkesë të blejë, janë edhe 24 njësi për lëshimin e raketave Javelin, si dhe udhësues të tjerë për përdorimin e raketave dhe pajisje përcjellëse. Sipas kësaj agjencie, kontraktorët e kësaj marrëveshje do të jenë kompani që prodhojnë raketa Javelin, Lockheed Martin dhe Raytheon Missiles and Defense. Shitja propozuar e këtyre armëve do të përmirësojë aftësitë mbrojtëse të Kosovës në terma afatgjatë për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin territorial dhe që të përmbush kërkesat e saj të mbrojtjes kombëtare. Kosova nuk do të ketë vështirësi që të përfshijë këto pajisje në forcat e saj të armatosura, tha Agjencia për Bashkëpunim në Siguri. Më herë gjatë 11 janarit, nga Ministria e Mbrojtjes së Kosovës i than Radios Evropa e Lirë se blerja raketave Javelin është para parë në kuadër të ngritjes së kapaciteteve ushtarake të Forcës së Sigurisë së Kosovës. FSK-ja është duke ngritur kapacitetet e saj ushtarake dhe në këtë aspekt ekziston një marrëveshje ushtarake e nënshkruar mes Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që funksionon në kuadër të programit FMS që blerjet të realizon nëpërmjet këtij programi. Dhe në këtë aspekt janë të përfshirë edhe raketa Javelin dhe disa sisteme të tjera moderne të armatimit, ka thënë Liridona Gashi, këshilltare politike e Ministrit të Mbrojtjes e Job Macedonci. Programi FMS është një program i ushtrisë amerikane për të ofruar ndihmë të sigurisë dhe është një mjet thelbësor i politikës së jashtme amerikane, thuhet në webfaqen e Agjencisë Amerikane për Bashkëpunim në Siguri. Sipas këtij programi, qeveria amerikane dhe një qeveri e huaj mund të arrijnë marrëveshje ndërqeveritare, që quhet letër e ofertës dhe pranimit. Njoftimi për synimin e Kosovës që të blejë sisteme raketore nga SBA-ja vjen në një kohë kur tensionet mes Kosovës dhe Serbisë janë të larta. Presidenti serb Aleksandar Vučić e ka cilësuar këtë lajm si shkënjim të madh. Në muajt e fundit, ushtria serbe disa herë ka lëvizur trupat drejt kufirit me Kosovën, kufi që ruhet nga misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, teksa u regjistruan disa incidente në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, përfshirë edhe një son të armatosur nga një grup serbësh ndaj policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit. Shëbaja ka thënë se dhuna e parë në Banjsk, ku vra një polici Kosovës dhe gjatë përleshjeve që u pasuan, u vran dhe tre sulmue serb, nuk do të lejohet që të përsëritet. Kosova edhe në të kaluarën ka bler, ose ka pranuar në formë donacioni, armë nga Shtetet e Bashkuara. Pasi u miratuan ndryshimet në kuvendin e Kosovës më 2018, qeveria atëhershme nënshkroi një kontrat me kompaninë amerikane AM General për pajisjen e FSK-s me 51 automjete të tipit Humvee. Dy vjet më vonë, Kosova bleu edhe automjete të tjera ushtarake nga SHBA-ja. Ndërkaq më 2021, qeveria amerikane i dhuroi Kosovës 55 automjete të tipit Armored Security Vehicle. Qeveria Kosovës ka miratuar edhe një vendim për bleljen e dronëve amerikan, ndërkaq autoritetet kosovare kanë paralajmëruar se ushtria arshme do të pajisjet edhe me helikopter. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Hasan Daka, i qytetarin nga Kosova, po mbahet në paraburgim në Beograd. Ai është arrestuar me 5 janar nga autoritetet serbe dhe është akuzuar për krime lufte. Autoritetet serbe nuk kanë saktësuar se për çfarë krimi bëhet fjalë. Autoritetet e Kosovës e kanë cilësuar arrestimin si të padrejtë dhe arbitrar, ndërkaq që përfaqësues të zyres ndërlidhëse të Kosovës në Beograd e kanë vizituar Dakain. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Beogradi zyrtar nuk ka dhënë përgjigje ndaj kërkesave të Kosovës për lirimin e qytetarëve të saj, të cilët u arrestuan nga autoritetet në Serbi me akuzën për krime lufte në fund të viteve 90. Hasan Daka, ish pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, është qytetar i Kosovës i fundit që u arrestua në Serbi. Atij më 6 janar i është caktuar masa e paraburgimit prej një muaji. Dakajt i është caktuar një avokat sipas detyrës zyrtare me të cilin në Radio Evropa e Lirë nuk arriti të kontaktojë. Më 10 janar kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Serbia vazhdon rrugtimin drejt metodave të Putinit dhe se arrestimet e qytetarëve të Kosovës janë të qëllimshme dhe të padrejta.
Hasan Dokaj edhe sot vazhdon të bëhet atje padrejtësisht dhe në mënyrë arbitrare. Kjo nuk është hera e parë dhe as nuk paraqet një rast të izoluar. Kjo është një sjellje e qëllimshme dashakeqe e Serbisë që bie ndesh me konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.
Hasan Dakaj dhe vëllai i tij Xhaviti u arrestuan nga autoritetet serbe më 5 janar pasi kishin hyrë në Serbi përmes pikës kufitare Merdar nga Kosova. Xhaviti pas ndalimit u lirua, ndërkaq gjykata e lartë në Beograd më 6 janar i caktoi Hasan Dakajt masën e paraburgimit prej një muaji, siç u tha Radios Evropa e Lirë nga kjo gjykatë për shkak të rrezikut të arratisjes. Prokuroria për krime lufte e Serbisë akuzon atë si bashkëfajtor për krime lufte kundër popullatës civile. Prokuroria nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se për çfarë krimi bëhet fjalë dhe për çfarë saktësisht akuzohet Dakaj. Përfaqësuesi ligjor i familjes Dakaj